This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงสวัสดีตอนเช้าตรู่ครับคุณผู้ฟังเริ่มวันใหม่สัปดาห์ใหม่เป็นยังไงกันบ้างช่วงนี้โอเคไหมครับรู้แหละว่าคนส่วนใหญ่ขอใช้คำว่าไม่รักเช้าวันจันทร์ใช่ไหมครับเพราะเรารู้สึกเหมือนโดนพรากจากเสาร์อาทิตย์ที่แสนจะมีความสุขเนอะแล้วก็ต้องกลับมาเจอกับความต่างๆที่มันเป็นพิษนะฮะความรถติดความงานเยอะความโดนเจ้านายด่าความโดนลูกค้าด่าสารพัดนะครับหลังๆมาเนี่ยผมได้ยินบ่อยขึ้นเรื่อยๆนะถึงความสำคัญอย่างยิ่งของการนอนให้พอและตื่นให้เช้านะครับคนเรานอกจากกินให้ดีออกกำลังกายให้ดีมันต้องนอนให้ดีด้วยนะเคยได้ยินบางคนถึงกับพูดว่าสมมุติถ้าเกิดจะให้เลือกแค่อย่างเดียวที่ควรตั้งใจทำให้ดีเนี่ยจงนอนให้ดีให้ได้ก่อนเพราะถ้าเกิดนอนดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวอย่างอื่นมันจะดีตามมาเองนะครับที่จริงผมว่าผมน่าจะเป็นคนสุดท้ายในโลกที่ควรจะหยิบเรื่องนี้มาพูดคุยเพราะว่านอนก็เกือบเช้าแถมนอนก็ไม่ค่อยจะพอด้วยนะฮะแต่ก็นั่นแหละมันยิ่งแปลว่าเราต้องหันมาให้ความสำคัญกับมันเยอะๆนะครับวันนี้ขอเริ่มต้นด้วยเรื่องนี้ก่อนแล้วกันนะครับเริ่มต้นวันกันอย่างไรดีให้วันนี้ productive เวอร์ๆนะครับจากบทความที่ไปอ่านเจอมาจาก forbes.com นะครับเขาบอกว่า6 morning rituals that will make you productive all day บทความนี้เขียนโดยคุณ Brian Scudamore นะครับคำว่า ritual RITUAL นะครับมันคือพิธีกรรมมันคือสิ่งที่เราทำประจำเป็นขั้นเป็นตอนตามสเต็ปตามนี้นะครับคำนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับศาสนาอย่างเดียวนะครับเขาบอกว่ามันคือ a set of fixed actions ก็คือเป็นกลุ่มการกระทำบางอย่างที่เราทำประจำเช่นสมมติก่อนจะขึ้นเวทีไปเล่นละครนักแสดงบางคนอาจจะต้องฟังเพลงบางเพลงเป็นการบิ้วตัวเองนะครับหรือว่าบางคนก็จะใช้วิธีเดินจงกรมบางคนต้องวอร์มอัพด้วยท่าประจำบางอย่างนะครับทั้งหมดคือเขารู้ของเขาเองแล้วว่าสิ่งเหล่านี้ท่าแบบนี้สเต็ปแบบนี้ช่วยเขาทั้งเรื่องของสมาธิทั้งเรื่องสงบความตื่นเต้นหรือว่าอะไรก็ตามทีนะครับอะไรแบบนี้แหละเรียกว่าritual นะครับอะไรบ้างที่เราสามารถจะทำให้มันเป็น ritual ในตอนเช้าแล้วจะทำให้เรา productive ไปตลอดทั้งวัน productive ก็แปลว่ามีประสิทธิภาพนะครับแปลว่าได้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นงานดีงานเยอะหรือทั้งสองอย่างนะครับอ่ะมาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างเขาให้มาทั้งหมด6ข้อนะครับข้อ1 set your alarm with precision alarm ก็คือการตั้งนาฬิกาปลุกนั่นเองนะครับ with precision เป็นสำนวนแปลว่าด้วยความเป๊ะนะครับ precision P-R-E-C-I-S-I-O-N precision เป็นคำนามส่วน adjective คือ precise แปลว่าเป๊ะแม่นยำเที่ยงตรงนะครับส่วน adverb คือ precisely บางทีเราอาจจะได้ยินเขาใช้คำว่า precisely ในการตอบคำถามแทนคำว่า yes ในทำนองเดียวกันกับการใช้ exactly นะครับแบบว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหม exactly หรือว่าprecisely ก็คือถูกเป๊ะเลยใช่เลยครับถูกต้องเลยครับประมาณนี้นะครับทีนี้เราจะมี super precise wake up time ไปทำไมก็เพื่อเป็นการฝึกสมองของเราให้ start เป็นนิสัยแบบตรงเวลานะครับไม่เอาแหละกับการตั้งปลุกแบบประมาณ6โมงแล้วกันวันนี้นอนไม่ค่อยพอตั้งปลุกสัก7โมงก็ได้วันนี้ได้นอนเยอะหน่อยเอาสักตี5แล้วกันพรุ่งนี้รีบตื่นเช้าสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรกดสนูสอีก5ครั้งกว่าจะลุกจริงนะครับต่อไปนี้ตั้งไปเลยตี 5:55 นี่คือเวลาที่เราจะลืมตาและลุกจากเตียงทันทีตี 5:55 ของทุกวันเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์ด้วยเหรอหูยากอะฟังแค่นี้ผมก็จบเฮแล้วนะฮะแต่เก็ทไหมเก็ทนะครับว่าทำไมควรทำอย่างนี้คือปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ผมเริ่มเปลี่ยนนิสัยตัวเองเรื่องการกินกับการออกกำลังกายได้แหละซึ่งมันยากมากเลยนะแต่ว่าเราก็เริ่มทำมาได้แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนอนมันก็ต้องทำได้ดีเนาะโอเคงั้นข้อนี้จะเป็นโกของปี2019สำหรับผมนะครับใครอยากมาร่วมโกด้วยมาเลยเราจะมาเด้งตัวจากเตียงทันทีที่นาฬิกาปลุกกันและเลิกกดปุ่มสนูสตลอดไปถ้าไม่จะเป็นจริงๆนะครับ แค่นี้ก็รู้แล้วว่าแผนการนี้เจ๊งแน่นอนนะครับมาดูข้อ2กันข้อ2เขาบอกว่า write down one daily intention เขียนลงไปฮะ write down one ข้อเดียว daily intention daily คือประจำวัน intention แปลว่าความตั้งใจนะครับอันนี้ดีมากเลยนะคุณไบรอันคนเขียนบทความนี้เขาบอกว่าตัวเขาเองนะพอลุกจากเตียงปั๊บสิ่งต่อไปที่เขาจะทำคือเดินไปกดเครื่องทำกาแฟเลยนะครับและระหว่างรอเขาจะเขียนเป้าหมายของวันนี้ลงไปไม่ใช่แค่นึกไม่ใช่แค่พูดออกมาแต่ต้องเขียนออกมานะครับจะเขียนด้วยมือโดยใช้ปากกาลงกระดาษหรือว่าจะเป็นการอัพสเตตัสหรือว่าการทวีตก็ได้นะแล้วแต่ว่าใครจะสะดวกยังไงนะครับเขียนออกไปเลยนะว่าความตั้งใจของวันนี้คืออะไรซึ่งเขาบอกว่าแนะนำว่าเป็น1ข้อนะครับอย่าแบบ10ข้ออย่างนี้มันเยอะไปนะฮะเอาน้อยๆก็พอเพื่อที่เราจะได้โฟกัสนะครับไบรอันเขาบอกว่า I use my iPhone notepad to jot down one goal วงเล็บ just one jot down jot jot แปลว่าจดเฮ้อจำง่ายดีเนาะ jot แปลว่าจดนะครับ jot down ก็คือเขียนลงไปนะครับ just one goal to accomplish in the next 24 hours เป้าหมาย1เดียวเท่านั้นที่ต้องทำให้สำเร็จภายใน24ชั่วโมงต่อจากนี้ไปนะครับ These intentions are always simple and attainable. These intentions คือความตั้งใจเหล่านี้ที่เขาจะเขียนลงไปนะครับ are always simple ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อนนะครับ and attainable attainable คำนี้ก็ดีนะฮะ attain attain แล้วก็ able ครับ attainable แปลว่าบรรลุได้ทำให้สำเร็จได้นะครับFor example, hit the gym. Hit the gym. คำนี้แปลว่าไปออกกำลังกายที่ฟิตเนสนั่นเองนะครับ Go to the gym to work out. สิ่งที่บ้านเรามักจะเรียกว่าฟิตเนสเจ้าของภาษามักจะเรียกว่าจิมนะครับ G-Y-M, จิมและคำว่า work out ก็คือออกกำลังกายนั่นเองนะครับนอกจากเป้าหมายเรื่องยิมมีเรื่องอะไรได้อีกมั่งนะครับ Brian บอกว่า Other times it might have to do with how I eatHave to do with สำนวนนี้เคยคุยกันไปแล้วใน EP 70นะครับประเด็นต่ออังกฤษยากแค่ไหน EP ที่จกสาไปติมจำได้ไหมครับแปลว่าเกี่ยวกับนะครับ Have to do with something It might have to do with how I eat ก็คือเป้าหมายที่เขียนลงไปนี้อาจจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการกินก็ได้นะครับแล้วเขาก็พูดต่อไปว่า Though these are related to personal health Taking care of myself ultimately means taking care of my businessอันนี้ดีมากนะสำคัญมากจริงๆหลายคนมองข้ามเขาบอกว่าเป้าหมายรายวันของเขาเนี่ยอาจจะดูเหมือนว่ามีแต่เรื่องสุขภาพส่วนตัวนะครับแต่การดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีเนี่ยที่สุดแล้ว ultimately คือท้ายที่สุดนะครับมันก็จะส่งผลให้ธุรกิจการงานดีไปด้วยนั่นเองสุขภาพดีอย่างอื่นจะดีตามมาด้วยนะครับทั้งร่างกายทั้งจิตใจทั้งความมั่นใจทั้งสมองทั้งหมดเลยนะฮะข้อ3ครับGive yourself a power hour. Power พลัง hour ชั่วโมง Brian บอกว่าข้อนี้สำหรับเขาสำคัญที่สุดในบรรดา morning ritual เลยนะเขาบอกว่าปกติลูกๆของเขาเนี่ยจะตื่น7โมงนะฮะส่วนตัวเขาก็จะตื่น6โมงเช้าเพราะฉะนั้นช่วง6ถึง7โมงเนี่ยคือ power hour ของเขาเอาไว้ใช้ทำอะไรใช้ฝึกภาษาฝรั่งเศสใช้ออกกำลังกายใช้อ่านหนังสือครับผมสรุปเอาเองว่า power hour ในที่นี้มันก็คือ1ชั่วโมงที่อัดแน่นด้วยกิจกรรมคุณภาพที่จะช่วยเสริมทักษะแล้วก็สมรรถนะให้ตัวเราแบบเต็มๆนะครับ1อย่างที่ไบรอันบอกว่าพี่ขอเถอะอย่าทำเด็ดขาดใน1ชั่วโมงนี้คือการเช็คอีเมลครับแล้วผมขอเติมนี้ด้วยการเล่นโซเชียลอย่าพึ่งนั่นคือสิ่งที่เราจะทำทั้งวันอยู่แล้วนะฮะ1ชั่วโมงนี้ power hour นี้เอาไว้ใช้ power up ตัวเองล้วนๆดีกว่านะครับข้อ4ฮะ find a way to feel your body properly F U E L fuel แปลว่าพลังงานถ้าเป็นคำนามแต่ถ้าเกิดเป็น verb แปลว่าเติมพลังนะครับหาวิธีเติมพลังให้กับตัวเองอย่าง properly อย่างถูกต้องเหมาะสมนะครับ Brian บอกว่าในระหว่างวันเนี่ยไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะต่อให้วางแผนเอาไว้แล้วก็อาจจะมีโอกาสที่มันจะไม่เป็นไปตามแผนก็ได้เพราะฉะนั้นเขาเลยแนะนำว่าเราควรจะ be intentional about the first meal of the day วงเล็บ when willpower is at its peak intentional แปลว่าตั้งใจนะครับ be intentional about ก็คือตั้งใจในเรื่องราวที่เกี่ยวกับ the first meal of the day มื้อแรกของวันต้องตั้งใจต้องแพลนแล้วก็ต้องทำให้เป็นไปได้อย่างที่เราต้องการ intentional ตั้งใจนะครับเมื่อกี้เรามีคำว่า intention ไปแล้วใช่ไหมแปลว่าความตั้งใจหรือว่าเจตนาเป็น noun นะครับ intentional ก็เป็นรูป adjective นั่นเอง adverb ก็คือ intentionally นะครับ willpower ก็คือพลังในความมุ่งมั่นตั้งใจในการจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ willpower มื้อแรกนี่แหละเราควบคุมมันได้มากที่สุดแล้วเพราะส่วนใหญ่กินที่บ้านทำเองได้ใช่ไหมครับรีบเริ่มต้นวันใหม่ด้วยอาหารดีๆเอาฤกษ์เอาชัยไว้ก่อนเป็นต้นทุนเอาไว้ก่อนสำหรับวันนี้นะครับข้อ5ครับ use your commute efficiently commute แปลว่าการเดินทางนะครับแล้วมันต่างจาก travel หรือว่า trip หรือว่า journey ยังไงอ่ะเหมือนจะเหมือน4คำรวดเอาสั้นๆแล้วกันนะครับ travelคือคำกว้างๆของการเดินทางนะครับการจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งก็คือ travel แล้วนะฮะส่วน trip ก็คือเที่ยวฮะไปเที่ยวการเดินทางไปกลับสั้นๆนั่นคือ trip ส่วนคำว่า journey มักจะเป็น long distance นะครับคือเป็นการเดินทางยาวนานนะครับคือ long period of time แล้วก็เป็นคำเดียวในทั้งหมดนี้ที่มักจะใช้ในความหมายเปรียบเทียบได้ด้วยนะครับเช่นเป็น journey อันสมบุกสมบันและยาวนานของเด็กสาวบ้านนอกคนหนึ่งกว่าจะเข้ามาสู่เมืองกรุงแล้วก็ต่อสู้จนได้เป็นราชินีลูกทุ่งอะไรอย่างนี้นั่นคือ journey นะครับสุดท้าย commute เป็นการเดินทางแบบ a regular journey between work and home a regular journey between work and home การเดินทางไปทำงานและกลับบ้านเป็นประจำทุกวันหรือว่าไปโรงเรียนก็ได้นะครับแต่ประเด็นคือไปกลับประจำทุกวันอันนี้เรียก commute c o m m u t e commute กลับมาที่ Brian ครับ Brian บอกว่าให้เรา use your commute efficiently ใช้เวลาช่วงเดินทางอย่างมีประสิทธิภาพนะครับรถติดๆอย่างบ้านเรานี่เหมาะมากนะครับถึงกับนั่งตอบอีเมลกันได้เป็นตับๆเลยทีเดียวนะฮะบางคนอ่านหนังสือได้เป็นบทๆเลยบนรถไฟฟ้าหรือว่าแท็กซี่หรืออย่างน้อยอ่านข่าวจาก Twitter ก็ยังได้นะครับและที่กำลังฮิตมากๆแหมไม่อยากจะบอกเลยก็คือการฟังพอดแคสต์นั่นเองนะครับโอ้ของ The Standard นี่เขาก็ดีจริงๆอยากได้เรื่องแบรนด์หรือธุรกิจฟัง The Secret Sauce นะครับอยากได้เรื่องการเงินฟังพี่หนุ่มครับ The Money Coach อยากได้เรื่องสุขภาพจิตแล้วก็ relationship ฟัง Are You Okay และถ้าอยากได้เรื่องภาษาอังกฤษคุณก็มาถูกที่แล้วนะครับแหมขายของเก่งนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายฮะทั้งหมดนี้ในเช้าวันนี้จะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่มีสิ่งนี้ตั้งแต่แรกตั้งแต่เมื่อคืนนี้นั่นก็คือ Get a good night sleep Get a good night sleep Brian บอกว่า The real secret to a productive morning is the night before The real secret to a productive morning is the night before ประโยคนี้ดีมากๆเคล็ดลับที่แท้จริงของเช้าที่มีประสิทธิภาพคือคืนก่อนหน้านอกจากจะเข้านอนในเวลาที่ทำให้เราเก็บชั่วโมงนอนได้เพียงพอแล้วเนี่ยไบรอันแนะนำว่าการทบทวนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวันก็สำคัญนะไหนยังมีใครเขียนไดอารี่อยู่บ้างไหมครับยังมีใคร keep a journal อยู่บ้างไหมผมเนี่ยเริ่มกลับมาเขียนเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วนะครับตอนแรกเขียนเฉพาะวันที่มันมีเหตุการณ์พิเศษจริงๆหรือว่าเขียนในวันที่เราอยากจะบำบัดโดยการคุยกับตัวเองแต่ไปๆมาๆนะฮะมันก็กลายเป็นการติดนิสัยแล้วเขียนทุกวันละนะเฮ้ยมันช่วยมากเลยนะลองดูนะฮะอยากให้ทุกคนลองกลับไปทำในสิ่งที่ผมเชื่อว่าทุกคนต้องเคยทำมาบ้างแล้วแต่ส่วนใหญ่ก็เลิกไปละขี้เกียจนะครับแต่ผมว่ามันยังสำคัญมากนะที่เราจะต้องพูดคุยต้องทบทวนทุกอย่างต่างๆกับตัวเองเรื่อยๆนะครับเออลองเขียนไดอารี่เป็นภาษาอังกฤษดิอันนี้ดีมากเลยนะแล้วก็ให้เขียนแบบไหลๆไปเลยอะครับคือไม่ต้องซีเรียสเรื่องความถูกต้องทั้งสิ้นเหมือนกับที่เราคุยกันบ่อยๆว่าเราน่าจะหัดคุยกับตัวเองเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าถ้าเกิดไม่ถนัดหรือว่าไม่สะดวกกับการพูดออกมาเขียนสลับบ้างก็ได้นะอันนี้เป็นเคล็ดลับอย่างนึงที่อยากแชร์นะฝึกเขียนเข้าไปฮะเขียนให้คล่องแล้วก็ต้องทำต่อเนื่องยาวนานนะครับและเมื่อเขียนคล่องการพูดของเราเนี่ยมันจะคล่องตามไปด้วยเพราะว่าการเขียนเนี่ยมันจะช่วยจัดระเบียบคำในความคิดของเราแล้วก็มันจะส่งผลจริงๆฮะต่อประสิทธิภาพในการพูดนะครับลองดูฮะก่อนจะเข้านอนอย่างมีประสิทธิภาพลองวิเคราะห์แจกแจงทบทวนและพูดคุยกับตัวเองถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างเราเรียนรู้อะไรกับมันบ้างทั้งหมดลองเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับคำนี้ดีวันนี้เรามีศัพท์มาฝากกัน14คำนะครับมาทบทวนกันอีกสัก1รอบพร้อมๆกับออกเสียงไปด้วยกันนะครับ Ritual Ritual พิธีกรรมแบบแผน Productive productive ได้งาน precision precise precisely precision precise precisely ความแม่นยำความเป๊ะถูกต้องตรงเพ่ง intention intention ความตั้งใจ jot jot จด attainable attainable สำเร็จลุล่วงได้ hit the gym hit the gym ไปออกกำลังกายที่ฟิตเนส ultimately ultimately ท้ายที่สุดแล้ว fuel fuel เติมพลัง intentional intentional ตั้งใจ properly properly อย่างถูกต้องเหมาะสม willpower willpower พลังในความมุ่งมั่น commute commute เดินทางไปกลับระหว่างบ้านกับที่ทำงานเป็นประจำ keep a journal keep a journal เขียนบันทึกประจำวันและถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม768คำและสำนวนครับและทั้งหมดนี้ก็คือคำที่ดีพอดแคสต์ประจำวันนี้นะครับเอพิโซดใหม่ของเราพับลิชทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ thestandard.co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ YouTube แล้วก็ Spotify นะครับวันนี้มีเรื่องจะขอแค่อย่างเดียวเลยใครที่กำลังฟังอยู่แต่ยังไม่ได้กดติดตามผมฝากกด Subscribe หรือฝากกด Follow เอาไว้ด้วยนะครับผมบิ๊กบุญวันนี้ไปแล้วครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears